Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel člane papeškega sveta za družino. Ob 40-letnici ekumenskega dialoga v Rimu simpoziji z naslovom Obiranje sadov. Na Haitiju ostaja odprto vprašanje o usodi otrok sirot. Ob kulturnem prazniku.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel v audienco udeležence plenarnega zasedanja Papeškega sveta za družino, ki bo od danes do srede potekalo na temo otrokove pravice. Sveti oče je v nagovoru, sklicujoč se na pred 20 leti sprejeto konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah, izpostavil, da je družina ustanovljena na zakonu med enim moškim in eno žensko največja podpora, ki je lahko dana otrokom.
Essi vogliono essere amati da una madre e da un padre che si amano.
Otroci namreč hočejo biti ljubljeni od ene matere in enega očeta, ki se ljubita med seboj. Prav tako pa je za otroke pomembno, da stanujejo, rastejo in živijo skupaj z obema staršema, kajti materinski lik in očetovski lik se dopolnjujeta v vzgoji otrok v njihovem osebnostnem razvoju in razvoju dostojanstva. Po papeževih besedah je pomembno, da se naredi vse, kar je mogoče, da otroci živijo in rastejo v eni in stabilni družini. Zato je bistvenega pomena, da zakonca nikoli ne pozabita na globlje razloge in zakramentalnost svoje zakonske zveze, ter jo vedno znova popravljata s poslušanjem Božje besede, z molitvijo, stalnim pogovorom, vzajemnim sprejemanjem in odpuščanjem, je dejal sveti oče. Kajti družinsko okolje brez veselja, spori med staršema in še posebej njuna ločitev na otroku pustijo trajne posledice.
Un altro importante impegno del dicastero è l'elaborazione di un vademecum per la preparazione al matrimonio.
Papež Benedikt XVI. Je govoril tudi o pomenu priprave na zakon. Papeški svet za družino namreč pripravlja vodnik za pripravo na zakon. Sveti oče je spomnil tri temeljne stopnje priprave na zakon, daljno, bližnjo in neposredno. Daljna priprava na zakon se nanaša na otroke, najstnike in mlade, ter vključuje družine, župnije in šole, kraje torej, kjer se vzgaja sprejemati življenje kot poklicanost k ljubezni. Na tej stopnji je pomembno izpostaviti spolnost kot zmožnost odnosa in pozitivno moč, ki povezuje v pristno ljubezen. Bližnja priprava se nanaša na pare in bi morala odkrivati pot vere in krščanskega življenja, ki vodi k globljemu spoznavanju Kristusove skrivnosti in cerkve, pomenu milosti in odgovornosti zakona.
Occorre inoltre porre particolare cura perché in tali occasioni i fidanzati ravvivino il proprio rapporto personale con il Signore Gesù.
Papež je pri tem poudaril pomen posebne skrbi za mlade pare, kajti gre za priložnost, ko fant in dekle poživita svoj osebni odnos z Jezusom preko Božje besede, zakramentov in predvsem Evharistije. Le tako, da se v središče osebnega življenja in v središče para postavi Jezus, je možno živeti resnično ljubezen in se darovati drugim, je dejal papež. Glede neposredne priprave na zakon, torej tik pred poroko, je sveti oče izpostavil pomen kateheze o poročnem obredu, duhovne vaje in skrb, da se bo sklenjena zakonska zveza praznovala kot dar celotni cerkvi, ki prispeva k njeni duhovni rasti. Sveti oče je v govoru prav tako izpostavil uspeh 6. svetovnega srečanja družin, ki je potekal lani v Mehiki, ter spomnil na prihodnje 7. srečanje, ki bo potekalo leta 2012 v Milanu.
Sicer pa se je deveto plenarno zasedanje papeškega sveta za družino začelo z jutranjo sveto mašo, ki jo je daroval vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. V homiliji je med drugim spregovoril o temi zasedanja, ki je posvečena otrokovim pravicam. Papeški svet jo je izbral zaradi 20. obletnice Mednarodne konvencije o otrokovih pravicah, ki so jo Združeni narodi sprejeli 20. novembra leta 1989. Kot je dejal kardinal Bertone, kljub mednarodnemu pravu veliko otrok danes živi v slabih in neurejenih razmerah, ki ne zagotavljajo celostnega razvoja otrok, pri čemer je kardinal navedel pomanjkljivo zdravstveno oskrbo, neustrezno prehrano in dostop do osnovnega izobraževanja. Posebej je izpostavil velike probleme, kot so trgovina z otroki, otroško delo, otroci, ki živijo na ulici, otroci vojaki, poročanje deklic, pornografija in drugo. Kardinal Bertone je dejal, da sta za zaščito otroštva potrebna resna zauzetost in spreobrnjenje srca, tako na individualni in družbeni ravni je po njegovih besedah potrebno obuditi temeljne vrednote, ki so osnova pravilno urejenega družbenega življenja, začenši z družino kot temeljno družbeno celico.
Danes se je v Rimu začel tridnevni simpozij z naslovom Obiranje sadov, s katerim se obeležuje 40 let ekumenskega dialoga. Simpozija na sedežu Papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti se udeležuje približno 40 predstavnikov in strokovnjakov iz katoliške, evangeličanske, anglikanske in metodistične cerkve. Osnova pogovorov in razprav bo knjiga predsednika Papeškega sveta za pospeševanje krščanske edinosti kardinala Walterja Kasperja, ki je lani išla pod naslovom Obiranje sadov – osnovni vidiki krščanske vere v ekumenskem dialogu. Knjiga na celosten način vsebuje temeljit pogled poteka ekumenskega dialoga v zadnjih 40 letih, izpostavlja dosežene cilje ter različne še odprte probleme, ki bodo udeležencem simpozija služili kot istočnice za iskanje smeri ekumenskega dialoga v prihodnosti. Kot je dejal kardinal Kasper v svojem uvodnem govoru, je 40 let bilateralnih pogovorov obrodilo mnogo več bogatih sadov, kot so si na začetku predstavljali, ter pri tem izpostavil potrditev skupnega temelja v Jezusu Kristusu in Sveti Trojici, kar je izraženo v skupni veroizpovedi in nauku prvega ekumenskega zbora. Na tem skupnem temelju sloni tudi soglašanje glede temeljnih resnic o nauku o opravičenju, kar omogoča enako pričevanje v svetu. Pomemben napredek je bil narejen tudi na področju ekleziologije, odnosa med svetimi spisi in tradicijo, zakramentalne narave cerkve, apostolskega nasledstva in služb v cerkvi, omembe vredno pa je po kardinalovih besedah tudi medsebojno približevanje na področju evharistije. Kardinal Kasper je prav tako izpostavil odprta vprašanja med cerkvami, med katerimi je na prvo mesto postavil hermeneutični problem, ki je po njegovem prepričanju osnovni problem celotne teologije in prav tako ekumenske teologije. Gre predvsem za vprašanje branja svetega pisma z ozirom na zgodovino, izročilo in nauk posamezne cerkve, problem prevajanja in interpretacije besedil v sodobnem času ter ohranjanja pomembnosti evangelijskega sporočila, ne da bi se pri tem zapadlo v fundamentalizem ali relativizem. Kot ključnega pomena za nadaljnji ekumenski dialog je kardinal Kasper izpostavil oblikovanje skupnega cilja in opredelitev namenov, da pogovori ne bi zašli v različne smeri in končali v še večji ločenosti kot na začetku. Določitev skupnega cilja po njegovem prepričanju predstavlja problem sodobnega ekumenskega dialoga, ki je v knjigi Obiranje sadov lebežno nakazan. Kot pomembne korake v prihodnosti je kardinal Kasper navedel ekumenski realizem, izhajanje iz skupnih temeljev in njihovo nenehno utrjevanje ter zavedanje, da je predmet ekumenizma cerkev kot Božje ljudstvo, ki je na romanju skozi zgodovino.
Predsednik Caritas Haiti škof Pierre André Dumas kritizira poskuse baptističnih prostovoljcev, med njimi so tudi misionarji, da bi skupino haitijskih otrok, ki niso sirote, odpeljali iz države, ki jo je 12. januarja prizadel rušilni potres. Škof Dumas je opozoril, da je na tisoče in tisoče haitijskih otrok po potresu ostalo brez enega ali obeh staršev, zato nujno potrebujejo pomoč, predvsem pa čakajo na ljudi, ki bi jih posvojili. Kljub temu pa morajo posvojitveni postopki po njegovih besedah steči v skladu z zakonodajo. Voziti otroke iz države brez dokumentov in brez preverjanja navzočnosti ali nenavzočnosti njihovih staršev je neumno, je dejal predsednik haitijske Caritas, ki je hkrati tudi zagotovil pomoč katoliške cerkve na Haitiju pri reševanju teh vprašanj. Katoliška cerkev je pripravljena sodelovati z državnimi in civilnimi organizacijami, da bi to pereče vprašanje, ki pesti haitijske otroke, ustrezno rešili, je dejal škof Dumas in prizadevanja skupine baptističnih prostovoljcev označil kot nespametna. Omenjeno skupino iz Združenih držav Amerike so namreč 29. januarja zadržali na Haitiju, ko so ugotovili, da prostovoljci nameravajo v sosednjo Dominikansko republiko prepeljati 33 otrok. Pastor Drew Hem je sicer pojasnil, da baptisti niso imeli namena ugrabiti te otroke, pač pa so jih zgolj želeli prepeljati na varnejše mesto, kjer bi bili deležni ustrezne zdravstvene oskrbe in hrane, prav tako pa naj bi jih po njegovih besedah skušali zaščititi pred prekupčevalci z belim blagom. Haitijska policija medtem ustraja, da prostovoljci niso ravnali zakonito. V afero je vključenih 10 ameriških baptističnih misionarjev iz zvezne države Idaho, ki so sedaj uradno obtoženi ugrabitve otrok in kriminalne zarote. Preiskovalci so namreč po prijetju ugotovili, da večina otrok sploh niso sirote. Po poročanju haitijske policije so nekateri starši povedali, da so otroke zaupali misionarjem, ki so jim zagotavljali izobrazbo in boljše življenje. Haitijski premier je baptistične misionarje označil za ugrabitelje. Po ocenah Otroške fundacije Organizacije Združenih narodov naj bi na Haitiju, ki velja za najrevnejšo državo na zahodni polobli, živelo do 380 tisoč sirot. Po katastrofalnem potresu, ki je terjal vsaj 212 tisoč človeških življenj, pa naj bi njihovo število drastično naraslo. Številne dobrodelne organizacije se bojijo, da je po potresu brez enega ali obeh staršev sedaj več kot milijon otrok. UNICEF medtem navaja podatek, da je zaradi naravne katastrofe brez enega ali obeh staršev ostalo več kot 600 tisoč haitijskih otrok. Kriza s sirotami je po UNICEF-ovih ocenah tako dosegla neznosne razsežnosti. Razmere na Haitiju se sicer tudi mesec dni po uničujočem potresu niso povsem umirile. Veliko ljudi je še vedno lačnih, žejnih in brez strehe nad glavo, med njimi pa v boju za preživetje še vedno prihaja tudi do nasilja in spopadov.
Aktualni komentar Radija Vatikan.
Danes v Sloveniji obhajamo Prešernov dan. Pesniki si želijo, da se nagovarjamo v verzih Prešernovih ali drugih. Vsekakor pa je kulturni praznik razlog in povabilo, da tudi kot kristjani razmislimo, kako delujemo na področju kulture. Papež Benedikt XVI. Je lani novembra, ko je v Sikstinski kapeli sprejel nad 350 predstavnikov kulture z vsega sveta, dejal, da je vera ključni kulturni dejavnik, kajti človeku pomaga oblikovati, izraziti in razvijati njegovo najglobljo istovetnost. V tej papeževi trditvi je prisotna definicija kulture, namreč, da je kultura dejavnost in stvarnost, ki človeku in narodu pomaga izraziti njegovo istovetnost in bistvo, ter da postavlja osebo in narod v ustvarjalen odnos do bližnjega in do drugih kultur. V kakšnem smislu je torej vera za kristjana ključni kulturni dejavnik? kako mu vera pomaga, da živi sebe kot osebo, kot bitje, ki je po svojem bistvu ustvarjeno za odnose z drugimi svobodnimi biti in se razvija v sorazmerju s kakovostjo odnosov s svobodnimi biti. Na ta zahtevna vprašanja kristjan dobi dokončne odgovore prav iz vsebine verovanja. Vsak kristjan ve, da ga je Bog z ljubeznijo ustvaril in še z večjo ljubeznijo prenovil v Jezusu Kristusu, kot uči sveti Pavel. Človekovo teženje po odnosu z Bogom in sebi enakimi biti je torej prvi božji dar človeku, ki mu je dan v njegovi naravi, ko je Bog samemu sebi dejal ob stvarjenju Adama, da človeku ni dobro biti sam, zato mu je ustvaril družico, Evo. Adam in Eva sta bila prva človeka, ki sta spoznala, da je izključujoči odnos do Boga za človeka vir nemira, kar Adam tudi prizna, potem ko je jedel od drevesa spoznanja, pravi, da se je začel skrivati pred Bogom, ker ga je bilo strah in je videl, da je nag, da se je njegova prvinska usmerjenost v Boga, v stvarnika stvarstva, nalomila in ni več vir veselja in gotovosti v odnosu do Boga in do stvarstva. Kristjanu že prve strani razodetja, prva poglavja stare zaveze, govorijo o kakovosti odnosa med Bogom in človekom, govorijo o tem, kako naj človek goji, kultivira, časti, torej na kulturni ravni razvija kakovosten odnos z Bogom in z drugimi. O vsem tem jasno govori poročilo o daritvenem obredu Abela in Kajna. Dim z Abelovega daritvenega oltarja je bil sprejet pred Božjim obličjem, Kajnom pa se je valil po površini zemlje. V novi zavezi bo Pavel zapisal, da je bila Kristusova daritev za človeštvo sprejeta kot Bogu prijetno darilo, kot dejanje, ki vzpostavlja človekovo popolno, novo odprtost do Boga in do bližnjega. Kristjanova kultura je Abelova in Kristusova kultura. Je kultura življenja, ker je sposobna vzpostavljati pravilne odnose med svobodno osebo, posameznikom in Bogom, ter svobodnimi ustvarjenimi biti med seboj. Vse to pa na osnovi odnosov, ki jih je vzpostavil stvarnik, ko je ustvaril vse, kar je ustvarjeno. Obstaja pa tudi Kajnova kultura, ki je v bistvu kultura brez Boga, v mnogih primerih zavestno kultura proti Bogu in je prav zaradi tega dejstva kultura smrti, ker se zavestno upira začetniku življenja. Kristjani od začetka vemo, da na tem svetu živita in delujeta dve kulturi, kultura življenja in kultura smrti, Abelova in Kristusova kultura življenja ter Kajnova kultura smrti. Kristjani na Slovenskem pa živimo v državi, ki je celo v svojo himno zapisala, da si prizadeva, da mejak ne bi bil urak, ampak sosed, ali, če malo prikrojimo Prešerna, da ne Kajn, le Abel bo mejak. Lep kulturni praznik vsem v Prešernovi deželi. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.